Pane Ježišu Kriste, ďakujeme Ti, že dnes si nás vyviedol na púšť, kde sa budeš o nás uchádzať. My máme možnosť z tej púšte vojsť potom do pravého domova, do Tvojich zasľúbení, ktoré sa splnia. Tak nám pomôž, aby sme to Tvoje volanie do Tvojho domova na svadbu kráľovskú, do domu pokoja a do Tvojich zasľúbení neminuli. Amen. Najprv prečítam z proroka Ozeáša z 2. kapitoly verš 16. a 17. Preto hľa, vyvábim ju a zavediem na púšť. Budem sa o ňu uchádzať. Tam jej dám jej vinice a údolie Achor spravím bránou nádeje. Tam potom bude povolená ako v dňoch svojej mladosti, ako keď vychádzala z Egypta. Teraz ďalej. Prorok Jeremiáš, 29. kapitola, 11. verš. Lebo ja poznám úmysly, ktoré mám s vami, znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. A ešte dva texty. Z Evanjelia podľa Jána, najprv zo 14. kapitoly, 23. verš. Ježiš mu povedal, ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. A ešte Evanjelium podľa Jána, 1. kapitola, od 35. po 39. verš. Druhého dňa stál zas Ján i dvaja z jeho učeníkov a zahľadel sa na Ježiša, ktorý tadiaľ prechádzal a povedal, aj hľa baránok Boží. Tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Ako sa Ježiš obrátil a videl ich, že ho nasledujú, riekol im, čo hľadáte? Spýtali sa ho, rabbi, čo v preklade značí majster, kde bývaš? Povedal im, poďte a uvidíte. Išli teda, videli, kde býva a zostali ten deň u neho. Bolo totiž okolo 10. podvečer. Už v modlitbe som mohol vyjadriť takú nádej, ktorá je z písma, že aj keď nás Pán vyvedie najprv na púšť, tak to bude dobrý jeho plán pre nás. Pretože práve tam paradoxne objavíme to najdôležitejšie. Začujeme v pravde jeho slovo a jeho volanie na kráľovskú svadbu. Teda do jeho domova, tam, kde on býva. Kráľovskú svadbu, kráľovskú sieň môžeme vždy nazvať aj domovom, kde on prebýva. V Jánovi 14. kapitole sme čítali, že kto zachováva jeho slovo, tak nebeský otec bude toho človeka milovať a potom prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Ježiš, Boží syn a nebeský otec. Čiže na púšti teraz začujeme slovo a kto toto slovo zachová, kto ho neminie, tak vôjde do pravého domova a tam už bude Pán Ježiš ho čakať. Veľakrát sme toto hovorili. a bude prebývať s tým človekom v jeho domove, v mojom domove, ale vtedy zistíme, že to bol najprv Pánov domov. Len my sme dosiaľ žili s tým vedomím, že je to náš. Tak teraz už začníme to, čo sa teraz odohráva, alebo Božie slovo sa odohráva v prítomnosti stále, v realite. My nehovoríme o Ježišovi, ale to, čo Pán Ježiš hovorí teraz, a pretože vieme, že je teraz prítomný medzi nami vzkriesený, tak niečo začína hovoriť do našej reality. Nazvali ju teraz, možno na naše prekvapenie, púšťou. Niekto by sa opýtal, tak ako to vlastne je? Raz sme na svadbe kráľovskej, na ďalšiu nedelu sme na púšti zase, o mesiac sme niekde inde, v nejakom inom dome. To teraz nechajme, hneď to vysvetlíme, alebo dôjdeme k tomu, ako je to možné. Skrátka teraz uverme tomu, že Pán Ježiš pomenoval túto nedeľu, tento čas, ktorý on vidí ako náš čas, ktorý žijeme v realite, púšťou priestor a čas. Možno by sa hodil viac obraz, ktorý sme počuli v správach. Po tej strašnej tragédii v Nice, tá cesta vyzerala ako spúšť alebo púšť. Ľudské tela ležali na zemi. V Jeremiášovi je napísané v 9. kapitole a v iných textoch sa to opakuje. Príde čas, keď ľudské tela budú ako hnoj na poli ležať. Budú sa množiť tragédie. Čiže púšťou v tejto realite, v túto nedeľu, môžeme nazvať aj niečo, čo sa možno inde deje a nás sa to netýka. Je to nejaká strašná púšť. Ľudské srdcia sú otrasené. Zrazu je tam prázdno. Zrazu je tam len otáznik. Čo sa to stalo? Kde sa to nachádzame? Ako je to možné, že človek sa dostal až do takejto situácie, ktorá sa nazýva tma, alebo do polohy, ktorá je bez vody živej? Čiže už trošku si vieme približiť, prečo Pán niekedy nazýva niektorú nedeľu alebo iný deň púšťou, o týždeň svadbou. My všade tam musíme ísť ako Boží bojovníci, kde sa niečo deje. Buď radostné, alebo žalostné. Čiže trošku som to približil, prečo raz sme my na púšti, prečo raz na svadbe. Lebo my, ktorí sme ustalení v Pánu, chodíme tam, kde je plač alebo radosť. Chodíme buď povzbudzovať, alebo napomínať. Čiže tu sa nejedná o to, že takto je naše srdce premenlivé, ale my, ktorí sme ustalení, chodíme tam, kde potrebujú ľudia pomoc. Tak to je len na trošku dovysvetlenie, prečo sme raz na púšti my, ktorí pracujeme v mene Pána Ježiša. Pán Ježiš tiež bol na púšti. A to neznamená, že on mal prázdno v srdci. Bol počas toho, keď prechádzal už do verejnej činnosti na púšti. Ale teraz potrebuje niekto, a začínam tak, ako posledné nedele sa to už opakuje, počuť, že či je on na púšti, alebo či je teda ako ten, ktorý volá o pomoc a nemá vodu, či je taký. Čiže oslovujem teraz opäť takého človeka, ktorý je tu, či je na púšti ako človek s prázdnym srdcom, bez vody živej, volajúci o pomoc, alebo či ďalší sú tu takí, ktorí prichádzajú na tú púšť pomôcť. Pán Ježiš hovorí, vyvediem vás na púšť, alebo Božie slovo, a tam sa o vás budem uchádzať. Čiže ide s nami, on na tú púšť, ale on má vodu. On prichádza so živou vodou tam, kde nejakej vody niet. No a teraz tri body vám poviem, ktoré na tej púšti sa musia otvoriť ako problém. Problém ľudstva, problém cirkvi, dokonca problém kresťanov, ktorí už poznali Pána, ale ešte nie sú posvetení do služby pre Pána Ježiša. Skôr než poviem tie tri body, ktoré nazvíme problém, alebo zatiaľ nejaké priehlbeniny bez vody, tak poviem vám, že túto kázeň viac menej opakujem na základe kázne, ktorú som hovoril v roku 2004. V auguste v roku 2004. Pretože mám takú komoru doma, Preto hovorím komora, lebo v komore je ovocie, kde som si nazbieral mnohé posolstvá, ktoré som mal od pána podarované a odovzdával som ich v cirkvi. Tak do tej komory si tie posolstvá ukladám, ako niekto kompoty, zeleninu, a to sú tie živé slova, ktoré sú ovocím. A raz za čas vojdem do tej komory, zoberiem z toho ovocia, alebo z tej zeleniny, alebo tú dobrú šťavu hroznovú, napijem sa z toho a potom zistujem, že to ovocie máme mať v komore preto, aby sme si ho vyberali v čas príhodný a podávali ďalším. Čiže rok 2004 sa písal. A už vtedy som pre tento zbor kázal o tých troch, a teraz znova zopakujem, suchých údoliach, v ktorých sa neraz my nachádzame tiež. Začína sa uchádzanie pána Ježiša na púšti u teba, alebo o mňa. A kto je v pánu, tak bude teraz pomáhať. Pri tom volaní toho človeka z púšte do jeho domova, do pánovho. Prvý bod, ktorý máme my problematicky v živote, je naša mravnosť, naša etika, naša morálka, zjednodušene povedané naše názory. My si ustalíme vo svojej rodine nejaké názory. V rodine je hlavou muž, on si ustalí nejaké názory. Má nejaké myšlienky, nejaké predstavy o manželstve, o výchove detí, o pôsobení vonku medzi ľuďmi, o práci a tie názory preferuje, presadzuje v rodine. Hovorím o tom najsilnejšom ako príklad, že je to muž. Má nejakú morálku, nejaké názory a tak, ako on žije, tak to chce, aby sa opakovalo pri jeho deťoch, pri jeho manželke, alebo to vnúcuje ten svoj štýl života. A keď nie, tak ho žije iba a tým pôsobí a ovplyvňuje zvyšok rodiny. To je mravnosť, isté ustalené názory, ktoré považuje ten človek za pravdivé. A potom sa tradujú ako morálka, ako dobrý smer života. A už jeden dánsky filozof Kierkegaard, o ktorom som často hovoril, sa pritom pozastavil, že tá mravnosť to je niečo, z čoho musíme byť vyvolaní von, keď sme kresťania na ceste za Kristom. Pretože mravnosť nie je kompas. Druhá vec, ako sa to dá? Teraz musíme vedieť, lebo sme vyvolávaní z tej púšte. Tak musíš sa zrieknúť svojich názorov, svojej mienky. Ale problém je v tom, že je to grécky spôsob múdrosti. A toto, čo sa volá názor človek, alebo človek nemá absolútnu pravdu, on sa tak tvári. Čiže to, čo sa volá grécka múdrosť, to je iba názor človeka, sa uplatňuje v školách. To je ten problém. Uplatňuje sa v ústavoch, v rôznych ústavoch umenia, vedy, filozofie. A tým pádom, lebo tam nikdy nie je absolútna pravda. Tam je názor. Názor danej spoločnosti, ktorý je preferovaný ako ideológia alebo ako náboženstvo. Zdanlivo sa to nevidí ako náboženstvo, ale je to náboženstvo. No. A teraz ako z toho výjsť? Ako výjsť z ľudskej reči, z ľudskej múdrosti do tej Božej reči, lebo pán Ježiš povedal, Božie slovo hovorí, moja múdrosť nie je vaša múdrosť. Vy musíte výjsť zo svojej reči. No a to je to, čo sa volá veľký problém, pretože kedy človek vyjde zo svojej mienky, zo svojich názorov, a už teraz pochopíme, prečo nás pán Ježiš na púšť zavolal. Keď ti je dobre, nevyjdeš zo svojich názorov. Budeš ich presadzovať, tak to je, ale keď sa dostaneš do strašnej krízy, keď si niekde uzavretý vo väzení, keď si niekde nepohyblivý, keď si skončil, tak tvoje mienky sú smiešné. Keď ty budeš vykrikovať vo väzení, aké ty máš názory, ty potrebuješ pomoc vtedy. Ty sa zrazu svojej mienky musíš aj chceš zrieknúť, lebo ti nepomáha. Nepomáha ti tvoj názor. Prídeš k vyšetrovateľovi a povieš, ja mám taký názor, že mal by som byť slobodný. No ale vyšetrovateľ povie, on nemá názor, on má zákon. A teraz z toho zákona sa dostať nedá, ľudsky, spod zákona, a so svojím názorom nikdy neúspejeme. Tak teraz vyjdeme tak zo svojej mienky, že sme privedení do stavu, ktorý sa volá kríza, v ktorej sa musíš zrieknúť, a musíš takú krízu ako dar od Boha dokonca dostať, kde sa musíš zrieknúť svojich názorov. Inak sme takí pyšní, že nie sme ochotní. A teraz čo sa stáva? Čo človek robí, keď sa aj v tomto storočí, sme to videli, musel zrieknúť svojich ideologických názorov? Keď zrazu nejaký režim zistil, že nefunguje. Nastala revolúcia, zmena. A čo sa začalo diať vtedy? Ľudia už vedeli v tom bode krízy, kde sa na púšti uchádzal o nich pán, že dobre, naša ideológia nefungovala, nefunguje, naša mienka nie je to absolútne, čo doteraz sme prehlasovali na tých zástavách, na večné časy platí náš názor. Teraz sa začína niečo zvláštne, druhé. Z toho nás tiež musí vyvolať pán. My sa dostávame do sféry náboženstva v tej chvíli. Keď sa zriekneme svojej ideologickej pravdy, tej v režime platnej dovtedy, alebo vo svojej rodine, keď máme svoju takú pravdu, a začneme sa preto k náboženstvu obracať ako pohania, lebo volajú po niečom, čo sa volá nad nami. Ale tak ako niektorí politici, ktorí sa zdanlivo obracali k Bohu, hovorili niečo nad nami. Ja sa obraciam k tomu, čo je niečo nado mnou, tak to je náboženstvo, ktoré si potom môžeš formulovať podľa toho, ako ti to vyhovuje. Každý má svoje božstvo, svojho božika. A tam, pri tom náboženstve, alebo v oblasti náboženstva, kde sme sa aj my nachádzali niekedy, lebo aj kresťan môže byť v oblasti náboženstva, Boha a pána Ježiša si úplne inak naformuluje, než aký je pán. Podľa svojej mudrosti, podľa svojich meradiel. Kľudne povie, a to sa volá zneužívanie Božieho mena nadarmo. No pán Ježiš je taký, že on by nikdy toto nechcel, aby sa ti stalo. No pán Ježiš chce len to, aby si prosperoval. Pán Ježiš by ťa nikdy na púšť nevyviedol. No to, čo sa ti stalo, to nie je možné, aby chcel Boh. Čiže všetko, čo sa týka cesty kríža, Boh nechce, vo sfere kresťanského náboženstva hovorím. Aj Peter bol v takej situácii. To sa ti nesmie stať na kríž. Ty len dobre chceš pre nás. A to je to ľudské mudrovanie, čo je dobre a čo nie. Skrátka, počas toho, keď sme boli v náboženstve a volali sme k Bohu falošne, mysliaci, že sa dobre modlíme, sme museli prežiť sebazničenie. To sa volá, človek musí spoznať, že je prach. Žiadny nátlak na Boha ako na pohanských božikov neplatí. Taký nátlak, Bože, ty určite chceš, aby sa stalo to a to, lebo my si to želáme, to je náboženstvo, to je mimo vôle pána Ježiša. Takže tretí okruh začína byť pre nás dôležitý. Keď sme sa aj v náboženstve spoznali jedného dňa, a to je len vábenie pána Ježiša na púšti, kde musíš padať istý čas, lebo si zle kráčal, aby si sa konečne potom opýtal, tak pane, ako mám kráčať? Ani ideológia, ani náboženstvo, ktoré teraz v rámci New Age-a rozsypalo približne pred 20 rokmi. Ani toto nefunguje tam. A teraz kde? Kde by malo dôjsť k budovaniu domova? Kde bývaš, rabi? Veď ja doteraz som preferoval ideológiu, názory, mienky, grécku múdrosť, náboženstvo, ale dom nebol spájaný, vzťahy sa nevytvorili. Náš celý dom nebol uzdravený. A Jozue povedal, vy keď chcete ďalej tak, ako doteraz žiť, tak žite, ale ja a môj dom budeme slúžiť Hospodinu. Čiže človek sa preto musí stať totálne prachom, musí stále padať a Boh mu bude na tej púšti pripomínať, si prach, kým budeš presadzovať aj svoje náboženstvo a skončíš tak, že nebudeš pozdvihnutý, keď sa konečne nepozrieš na mňa a neopýtaš sa ma, rabi, kde bývaš? Alebo my nie rabi, my nie sme v židovstve, ale pane, kde bývaš? Kde je ten môj pravý domov? Lebo ani v mojom byte, v mojom dome, kým som ťa nespoznal do hĺbky, nie je. Pretože moje vzťahy nie sú pospájane s deťmi, s manželkou, tvojimi väzbami, tvojim slovom. No a tu sa začína pre nás v tom treťom bode, až keď začneš ochotne tú otázku klásť Bohu v tom zmysle, že tam, kde ty bývaš, chcem aj ja bývať, alebo na tú otázku najprv, keď ju sformuluješ, kde bývaš, pane, kde je ten pravý pokoj? A keď dopovieš, ja chcem bývať tam, kde ty, tak sa začne niečo, čo sa už volá, a zopakujem to, teraz nie vábenie, už sme boli vyvábení z púšte, čo sa volá v Jeremiášovi dobré Božie úmysly s nami, dobrá vôľa Pána Ježiša. My sme zrazu pochopili, že to, čo sa nám dialo kritické, to nebola zlá Božia vôľa, že sme museli sa zrieknúť svojej mienky, gréckej mudrosti, aj náboženstiev, ale zrazu zisťujeme, veď to boli dobré úmysly. A keď sme medzi tým kričali, ako si to Bože mohol dopustiť, tak teraz odvolávame, ako Job, odvolávame, v prachu a v popole sa kajáme ako Job a zisťujeme, len dobré úmysly si s nami mal vždy. Aj keď sme strácali tie veci, ktoré sa nám videli, že nám patria. Čiže zopakujem verš a už prejdeme k tej druhej časti a spoznáme domov teraz v Božom slove a jeho moc. Lebo niektorí sú tu takí, čo to ešte nepoznajú. Takže ja poznám úmysly, ktoré mám s vami. Opakujem Jeremiáš 29, 11. verš. Znie výrok Hospodinov. Úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu. Dať vám budúcnosť a nádej. No a tu sa začína už náš iný spôsob života kresťanského. Tak toto všetko, pričom sme reptali, čo sa nám nepáčilo, už vieme, že to boli tvoje dobré úmysly s nami. Najprv si musel odstrániť nášho starého človeka, všetky naše väzby na nepravý domov, na nepravé vzťahy, aby si mohol budovať to, čo je pravé. Tak vďaka za to Pánovi, že teraz nám ukáže, nie z hľadiska teórie, ale ako svoju pôsobiacu pravdu v slove prítomnom, čo je to pravý domov. A keď sa dáš nie s tou pravdou, možno si to už robil, lebo tieto výzvy sa tu opakujú, ale nedostatočne, tak si aj tam nenašiel pravý domov. A Pán opakuje na púšti s nami cestu aj stokrát. Keď si to neurobil minule dobre, znova dáva šancu. Takže úmysly smerujúce k blahu a nie k nešťastiu, keď sme boli ochotní priznať, že nám toto všetko patrilo, čo sme dosiaľ strácali, a keď si ochotná ty, matka, otec, alebo neviem kto ďalší, priznať, že tie strašné krízy ti nie sú na zlé, ktoré prežívaš vo vzťahoch, lebo ti len búrajú falošné veci, tak už nebudeš reptať a neustále vzdychať a neustále sa len krútiť do kruhu, čo sa to deje, ale budeš hovoriť odteraz v smere slova Božieho. Dobré úmysly Božie sa so mnou dejú. A teraz, Pane, kde je teda ten domov, ktorý je pravý a ako ho mám nájsť? Kde bývaš, majstre, učiteľu, Pane, spasiteľu? Teraz som to vyslovil aj ty, lebo chceš dôjsť do toho domova. No a Pán Ježiš nám teraz dáva odpoveď. Tá odpoveď, prečítam ju teraz z Jána, z prvej kapitoly, znie takto. Najprv sa niekto musel zahľadiť na Ježiša, teraz smerujeme už s Pánom, budeme smerovať k domovu a zrazu ho zbadáme o chvíľku. Takže začínam z Evanjelia podľa Jána z prvej kapitoly od 35. verša čítať. Tu stojí Ján, dvaja učeníci a niekto sa musel zahľadiť na Ježiša, lebo už trafiť do toho domova možno jediným spôsobom, len s pohľadom na Pána Ježiša. Mimo pohľad, a to tiež stále opakujeme, na Pána Ježiša zablúdiš. Keď sa zahľadil najprv Ján na Pána Ježiša, ktorý povedal to určujúce slovo, Ján Krstiteľ, tak vyznal také vyznanie Ján. Aj hľa, baránok Boží. A teraz tie slova počuli oni dvaja učeníci a nasledovali Ježiša. Smerom k tomu domovu, kde je Ježiš. Kde je on pánom, kde on prebýva. A kde Pán Ježiš prebýva, tam nie je možný už nepokoj. Ale vysvetlíme si, ako sa ten nepokoj hľadá. Takže začínajú nasledovať dvaja učeníci. Ježiš sa obrátil, videl ich, že ho nasledujú a riekol im. Lebo je dôležité, aby sme vyznali, prečo ho nasledujeme. Čo hľadáte? Prosperitu, peniaze, úspechy, šťastie, stôl šťastia. To, čo mnohí evanjelisti alebo pastori kričia v Amerike alebo niekde inde. Vám patrí stôl šťastia, vám patrí prosperita. Nebojte sa pýtať si od Boha. On má bohaté pokladnice. Tak na otázku, čo hľadáš, my nie takto odpovedáme, že toto nám patrí, keď sme veriaci, na to máme právo, lebo keď Pán sa pýta, čo hľadáme, a keď tí, ktorí ho naozaj nasledujú, majú v tom jeho priťahovaní ich srdc možnosť odpovedať, tak oni sa takto opýtajú a tým pádom vyjadria aj, čo hľadajú. Hľadajú pravý domov. Kde bývaš? Lebo kde ty bývaš, tam chceme aj my. Keď ty bývaš v takom a v takom dome, tak v takom my chceme. A teraz on im hovorí čo? Nepovedal im prednášku, ale povedal, poďte a uvidíte. A teraz sa na chvíľočku zastavíme. Poďte a uvidíte. Lebo stále máme v kázni tak v strede taký kritický bod. A teraz, keď nebudeme ani trošku driemať, keď tú minútu budeme totálne pozorní, tak na Pánovo slovo poďte a uvidíte, máme možnosť zareagovať buď len poslušnosťou, alebo neposlušnosťou. Medzi tým nič neexistuje. No a ako sa to dá ísť za Pánom? Najprv prvá veta. On, keď povedal poďte, tak dá sa ísť za ním. Lebo jeho slovo má moc a priťahuje nás. Ale Pán Ježiš hovorí, že ja vás volám nie ako zákonníci, ale v láske. Čiže keď chcete podľa môjho slova žiť, tak prídete za mnou. Keď nechcete podľa môjho slova žiť, tak neprídete. Čiže slovo má moc tak či tak. Ale kto nechce žiť podľa toho slova, zbavuje sa moci toho slova. Lebo hovorí, nechcem. A teraz jedna len veta. A na tej záleží celé naše smerovanie a to, či nájdeme domov. Najprv poviem to slovo, ktoré nie je dobré, ale to ten filozof použil a hneď ho preložím. Povedal pravdu v tom, ten dánsky filozof, ktorý bol aj teológom a ktorému veľmi záležalo na cirkvi, na ľude Božom a na Pánu Ježišovi. Musíš výjsť, prepáčte mi, že to slovo poviem, ale len preto, lebo aj svet ho má počuť. Musíš výjsť z imanencie. Musíš výjsť zo sveta. Nesmieš byť zahľadený do sveta. A čo to znamená? Musíš výjsť zo svojho sveta, zo svojich hraníc. Musíš prekročiť tie neprekročiteľné hranice smerom ku mne, hovorí Pán. Výjsť zo seba, výjsť zo svojich predstav, zo svojej mienky, zo svojej ideológie, zo svojho spôsobu premyšľania, zo svojho kresťanstva, zo svojho spôsobu milovania dokonca, kde máme radi všetko podľa tela poznávať. Tak Pán Ježiš to povedal, že poď za mnou a myslel to vážne. Musíš výjsť zo seba, zo svojho ja, zo svojho zahľadenia sa na všetko podľa tela. My podľa tela sa dívame niekedy aj na Pána Ježiša a máme radi obrázok v Biblii Pána Ježiša. Sú také cirkvi. Máme radi evanjelistov podľa tela. Ako hovoria, ako vyzerajú, akí sú pekní alebo nepekní, ako ľubozvučne hovoria. Predtým varuje slovo Božie, podľa tela sa neopovážte nikoho prijímať. Podľa meradiel svojich zmyslov, podľa tela. Čiže výjsť zo sveta, zo zahľadenia sa do toho sveta, v ktorom ja som doma, a vojsť do sveta, v ktorom zatiaľ neviem byť doma, ale tam je pravý domov, znamená ísť smerom, a toto slovo poviem už len raz a už nebudem tie cudzie slova opakovať, smerom k tomu, čo sa volá transcendentné. To je opak imanentného. Imanencia je svet v hraniciach, v ktorých ja žijem a neviem ho prekročiť. To je moje vnútro, moja duša, to, čo ja mám rád. A to transcendentné, nado mnou, vonku, čo je mimo tohto sveta. Lebo Ježiš nie je, ani Boh nie je súčasťou tohto sveta. Toto tvrdí panteizmus. Že Boh je v strome, v potvočiku a ľudia milujú potvočik, strom, ale to je dielo Božie, to nie Boh je v tom. Čiže teraz pozor, ako môžeš ty výjsť zo svojho domova, v ktorom doteraz si mal svoje pravidlá, normy a svoje záľuby a všetko si hodnotil podľa tela. Aj kresťanstvo, aj slovo Božie. Hoci duchovné treba posudzovať len duchovne. Tak možno to urobiť jediným spôsobom. Už som povedal tie prvé veci. Tvoja mienka je na púšti zničená, seba zničenie muselo u teba nastať, tvojho ja, starého. A teraz ísť za Pánom Ježišom, to znamená tú priepas, ktorá je medzi tebou a ním. Nemôžeš inak preklenúť len krížom. Ale my sa toho kríža bojíme. My práve kríž by sme chceli obizočiť. Stále tvrdíme, ja tvoj kríž prijímam, Pane. Ale nevieme, čo hovoríme. Keď sa to dozvieme, tak začneme potom byť vo vzdore. Lebo sa nám to nevidí rozumné. Takže teraz Ján 14. kapitola, zopakujem 23. verš. Ak ma niekto miluje, a už začíname hovoriť trošku o láske, lebo my radi hovoríme o láske, takže tak začneme hovoriť o láske. Ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo. A aké slovo? Ktoré je nie mojou múdrosťou, ale Božou. Božia múdrosť a moja sú v rozpore. Božia vôľa a moja sú v rozpore. Čiže ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. No a teraz sme sa dostali do takého štádia, keď tú kázeň z roku 2004 pripomeniem s ďalšou kázňou z toho istého obdobia, ale ktorú som kázal o 2 týždne. Lebo z tej komory som povedal, že vyberám ovocie. Ako možno prísť k Pánu Ježišovi? Výjsť imanencie zo svojho sveta do toho, čo je nad svetom. Tak najprv poviem základnú, môžem si to dovoliť teraz, poučku povedať, biblickú. Spása je mimo nás, prichádza zvonku, prichádza z neba, od niekiaľ mimo tohto sveta. Čiže výjsť, alebo smerom k Pánu Ježišovi sa pobrať, poďte a uvidíte, kde bývam, znamená, že spásu nesmiem hľadať vo svojich možnostiach, vo svojom vnútri, ako iné náboženstva. Proste je to mimo mňa. A keď je to mimo mňa, tak ani nezáleží na mne, či ja to dokážem, lebo to je mimo mňa. Spasenie, dielo Ježiša Krista, dielo spásy, cesta spásy, to je mimo mňa. Ale to je aj nádej zrazu. Veď keď je to mimo mňa, že mi to bude len podarované a ja sa s tým budem môcť spojiť, nejaký most mi bude podarovaný, že toto, čo je mimo mňa, ja na tom nastúpim cez ten most, tak teraz je to dôležité, ako sa to môže stať. Druhá kázeň, len stručne z nej poviem, svedectvo. Ako sa to môže stať? No, stať sa to môže tak, že musíš byť najprv ochromený. Už som to povedal, sebazničenie, zbavenie všetkého, ale totálne ochromený. Lebo kým chodíš, tak chodíš do svojho kruhu, hoci by si tvrdil, že ideš za Ježišom. No ale ako môžeš byť ochromený? Ako by sa to mohlo stať? Že by ty si bol ochromený. Človek je taký prefikaný, minule sme hovorili, že aj tie najhlbšie lôžka myšlienok, ktoré nevidí a si myslí, že s nimi nemá nič, čo on dočinenia vnútri, máme také srdce hlboké, sú znečistené. Takže keď mám ja v skutočnosti ísť k Pánu Ježišovi a uznať jeho nárok a vo mne niečo je také, čo mi v tom bráni, niečo nečisté, tak musím byť ochromený celý. To znamená, musí dôjsť k takej kríze, opäť, volajme to teraz znova na chvíľku, na púšti sme, že musíme prežiť totálne ochromenie. No a toho sa človek bojí. Lebo stále tvrdí jedno, Pane, ja ťa milujem, ale potom dá, ale dodáva niečo. Skús povedať, Pane, ja ťa milujem a nič nedodávam a počúvam v tej chvíli, čo si želáš. A teraz krátko. Pán vysloví, čo si želá. Je to zasľúbenie. A nech sa nikto neurazí. Ja ho teraz poviem konkrétne a hneď prejdem k tej druhej kázni z roku 2004. Pán Ježiš povie slovo zjavené. A my povieme zvyčajne. Buď na to ešte nie je čas, ale keď ho Pán povie, je čas. On sa rozhodol, že nás chce ochromiť teraz. Aby sme už nežili starý život. Aby sme vyšli z toho svojho. Aby sme boli ochromení a prešli tam, kde je on, kde on býva. Ale my povieme o slove zasľúbenia toto. To sa nedá uplatniť, to je nerealizovateľné, ale pripomeňme si, my to nemáme realizovať. Spása je zvonku, je mimo nás. On hovorí, ja to urobím, ale keď toto zasľúbenie, zjavené slovo, príjmeš bez zvyšku, bez tej odporovacej spojky ale. Kto sa taký našiel v tom zbore, že by pri zjavenom slove, ktoré je príkazom, napríklad, vyjdi zo svojej komórky a maj rozhovor s mojim slovom totálne, že by to počúval. Jednoduchá veta, ale človek povie, no nie, to sa nedá. Potom povie, to sa teraz nedá. Potom povie, to sa v tomto svete nedá. No ale do tohto svetu prišiel Pán Ježiš zvonku z neba a povedal, kto bude ochotne počúvať moje slovo, tak sa to dá. Kráľovstvo Božie tu už je vlomené z neba. Ale my znova povieme, povedal si mi slovo, vyjdi zo svojej komórky, imanencia, moje ja, môj svet vnútorný, moje krásne predstavy o svete, alebo moje múdre, moje vedecké, moje ideologické, moje katolické, kalvinské, to je jedno, ale nie Božie. A teraz znova jednoduchá veta. Vyjdi zo svojej komórky. Namiesto toho, čo povedal starý muž, musím to zopakovať na psychiatrii, áno, pokusil som sa pred mesiacom o samovraždu, na púšti som všetko stratil, zrútil som sa, došlo k môjmu sebazničeniu. Pozor, nie, že by si niekto myslel, že človek má páchať sebevraždu, samovraždu, ale hovorím o stave človeka, ktorý celkom zlyhal a ten, keď začul, vyjdi zo svojej komórky a počúvaj v liste Židom, že ti chcem obnoviť mysel, tak on povedal áno. On nepovedal áno, ale viete, keď sa vrátim domov, mám svárlivú manželku a aj keby mi mysel bola obnovená, ona sa bude so mnou hádať, ona nestrpí, že budem čítať Bibliu, tak mi radšej neobnovujte mysel. To nemá zmysel. On povedal áno. A teraz máme odpoveď Pánovu. Prečo niekto povie áno bez špekulácií? Prečo nekalkuluje s ničím, čo bolo jeho dovtedy? A prečo iný povie áno, ale? Máme odpoveď. Lebo si sa nenechal pre Pána Ježiša celý zlomiť, celé srdce. A potom prichádzajú také odpovede. No, daj mi nejaký iný vzor, ako by som to mohol urobiť. Zo všetkých strán sa pokúšame v službe predstavovať len Pána Ježiša a jeho volanie. Ďalšie a ďalšie texty sú len o tom jednom stále. Vyjdi zo svojej komórky, nasleduj ma. Nijaký iný text nie je o inom. A keď si myslíte, že Pán Ježiš ľutuje námahu, on neľutuje. On aj 5 rokov bude to opakovať, taký je trpezlivý. Ale opakuje, aby ste sa odteraz nemýlili, len to jedno. Vyjdi zo svojej komórky a poď za mnou. Prekroč hranicu neprekročiteľnú. Vyjdi z tej imanencie, jak sa hovorí, a prejdi ku mne na ten môj most, to je kríž. Pri kríži Ježiša Krista už nemáš nič. Tam sa nedá povedať, áno, otče, budem na kríži trpieť, ale keď mi najprv poistíš niečo, keď ma to nebude veľmi bolieť. A neviem, čo ešte by sa dalo dodať. Skrátka, máme v tom jasno. A teraz na záver vám poviem jednu vec. Keď vám teraz položí otázku váš Pán do srdca, vyšiel si tak zo svojho sveta, alebo si tak zahľadený do svojej komórky, do svojho sveta, tak čo povieš? No samozrejme, len čo som začul slovo zasľúbenia zjavené, že mám výjsť z komórky, hneď som neváhal a nasledoval som Ježiša, aby som videl, kde býva. Totiž v tom je ten paradox, že keď sa celý odovzdáš pod to slovo, ktoré ťa zbavuje už tvojho starého myslenia, tak tam, kde Pán Ježiš zasľúbil ti pri tvojich príbuzných, pri tvojich ďalších priateľoch, že im dá domov, tak im ho dá tak, že on pôjde, keď tomu zasľúbeniu uveríš s tebou a vytvorí tam domov. Lebo on vchádza do našich domov a on tam prebýva. On nebýva vo svojom špecifickom hrade. On hovorí, najprv som nemal, kde by som hlavu sklonil, ale chcem, budem prechádzať po jednotlivých častiach mesta, dediny, po určitých vašich rodinách. Ja všade môžem prebývať, lebo to je moje. Ja som do svojho vlastného prišiel. Ale kde nájdem človeka, ktorý by na moje zjavené slovo pre neho povedal bezvýhradne áno? A keďže skoro nikto nepovie áno, lebo sa to nehodí do tohto sveta, lebo sa bojí straty svojho ja, svojich blízkych, tak potom je problém Ježišovi, kazateľovi, v mnohých textoch, ktoré sa vršia, alebo v tebe. Keď nevypočuješ Pána hneď, ale odporuješ mu, ako Izrael, tak Izrael 40 rokov musel blúdiť po pušti, do kruhu. A potom cez Kadeš Barnea, cez to sväté miesto prešiel. No, takže je tu jasná odpoveď. Prejdi a už posledné vety a tie budú zase veľmi dôležité. Dajme sa prebudiť. Jedno ale Pán dodáva, pretože je to prechod cez kríž. Budeš za takéto prijatie zasľúbenia, zjavenia, zjaveného slova, ktoré máš odovzdať ďalej, trpieť. Za toto budeš trpieť. Oboria sa na teba domáci, oboria sa ďalší priatelia, vysmejú ťa v cirkvi, začneš trpieť pre pravdu. A inak výjsť nemožno zo svojho sveta. Len v utrpení za pravdu. No a tu je zase háčik. Tak ma preveď, Pane, mimo púšť, na aspoň jediného. Ja nechcem trpieť pre pravdu. Ale čo to znamená ďalej trpieť pre pravdu? Že ti budú najbližší hovoriť, ja ťa takého nechcem znášať. Ktorý trpíš zrazu pre Ježiša, tak ty tu v mojej rodine si taký zrazu čudný človek, že ja ťa neviem znášať takého. Ja ťa takého nechcem. Doteraz som ťa takého nepoznal, všetko pekne bežalo a nebežalo samozrejme nič pekne, ale ja ťa takého nechcem. Doslova som si to vypísal, čo som citoval. Kto ma nechce verejne uznať, lebo trpím pre Ježiša, je chytrák. Tak je to napísané aj u tých teologov, ktorí si to cez naozaj zápas v Getsemanskej záhrade vybojovali. Čiže kto nechce verejne uznať a prijať takého kazateľa, ktorý trpí pre Ježiša, je chytrák, lebo chce len nádherné bieloskúce úsmevy, ktoré sa pestujú v veľkých bohatých krajinách. Chce podľa tela hodnotiť každého a čo sa mu páči, prijíma. Takže pozor, keď niekto trpí pre Ježiša, je to pravda, že taký človek je odmietaný aj v rodine, lebo trpí pre pravdu. A to je strašne nepríjemné. Takže záver bude teraz možno prekvapujúci, lebo ako by som o chvíľočku, alebo teraz hneď otvoril niečo nové, ale len vás chcem varovať pred jedným zvodom na záver. Čo znamená trpieť pre pravdu? Poviem príklad, tú kázeň teraz spojím druhú, čo som ju sľuboval, že z nej dačo spomeniem. Jeden z môjho príbuzenstva mal v roku 2004. A teraz je to o tom, to len zhrniem teraz v tej výpovedi o druhej kázni a ešte o dvoch varovaniach. Jeden z mojich príbuzných mal úraz. Mal ťažký úraz nohy. Aj tu prišiel dnes brat, ktorý mal úraz nohy. Chcem vám povedať, že to vôbec nie je náhodné. Tu každý skoro mal určitý úraz nohy. Vôbec to nie je potrebné mať úraz nohy. Chcem len dodať, prečo sa Boh nad niektorými zľutoval. Že mali dotknutie na nohe Božím prstom. Keď môj príbuzný mal úraz nohy, poviem to teraz veľmi stručne. Pán mu vtedy povedal a mne, cezo mňa mu ten odkaz dal, ty si poznamenaný v tomto dni pre Pána, že si navždy prešiel zo svojho ja do jeho stopy. Z tej imanencie, zo svojho sveta, zo svojho duševného sveta Ježišovi. Ten deň, to sa stalo môjmu príbuznému v roku 2004, si vošiel do stopy Kristovej a už pôjdeš len za mnou. Lebo ja som ťa preskúmal na púšti, kde si bol v jednej škole tvrdo prenasledovaný, tam som premeriaval dlho tvoje srdce a ty si nezaprel moje meno, hoci si bol bitý na ľavú stranu tváre aj na pravú stranu tváre. Potom ťa zbili v dedine, kde tvoj príbuzný bol farárom. Zbili ťa mnohí, dokopali a naďalej si vyznával moje meno bez jediného reptania. Premeral som tvoje srdce, to mi v roku 2004 povedal Pán. A vložil som ťa navždy, aby si si to zapamätal do mojej stopy tak, že máš ťažký úraz, ale budeš zdravý. Žalm 94, 18. verš tuším. Môžem si to skontrolovať, či ma pamäť neklame. A je to záver, ale dávajte pozor. Žalm 94. 18. verš hovorí o tom, trošku tu, že keď myslím, kláti sa mi noha, podopiera ma tvoja milosť, Hospodine. No, nebudem ďalej čítať. Čiže podopiera ma tvoja milosť. Ona ma bude vždy už podopierať. Keď toto sa stalo, ja som mal v ten deň a ešte neabsolvoval žiadne vyšetrenia, jeden od Pána sľub. Ja jeho nohu uzdravím. On je už môj, už ho nikdy svet nebude môcť používať pre seba. Navždy som si ho vyznačil podľa kazateľa, musím to povedať, lebo Pán mi to ráno pripomenul, 7. kapitoli, poriadny je jeden z tisícich na tejto zemi dnes. Všetci, mnohí idú mladí ľudia za sexom, za zábavami, Pán prezera množstvo ľudí a medzi tisíckami jedného nájde. To nie je kvalita človeka. To je volanie, Božie priťahovanie, to je to, čo dal na výber Pán. A teraz pozor, keďže dal mu sľub, uzdravím ťa, poviem teraz kratulinké svedectvo, ale odhalí mnohých z nás. Lebo sa to stalo, je dôležité to prizvukovať ako realitu, ktorá je prenašaná do tohto času. Počúvajte teraz poradie, čo sa dialo, lebo na tom záleží. Bol v zahraničí ten môj príbuzný. Mal ťažký úraz nohy, opakujem, mal zasľúbenie. Jeho otázka zniela takáto. Volal tomu, koho mal najbližšieho. Zhrešil som, čo sa mi to stalo? Urobil som niečo zlé, čím som Pána zarmútil? Odpoveď mohla z písma nastať nie. Nič si zlého neurobil. Si vyznačený pre Pána a teraz pozoruj, čo sa bude diať. Ako Pán vedie do svojho domova a ako tvorí domov svoj pre svojich. A teraz počúvajte. Išiel na vyšetrenie k lekárovi. A ako my postupujeme vo svete? Pomodlíme sa a máme takú myseľ my, že tvoríme pokoj pasívne. Pomodlíme sa a už je v tom tvorba pokoja a hľadanie Krista. A čo sa bude diať, to je od Krista. Tak máme predstavu. A teraz počúvajte, zasľúbenie mal, nebudeš tú nohu mať chorú, uzdravím ti ja tú nohu, pozor. Opakujem, že nie lekár. Čiže pozor, dávajte na tri vety, ktoré teraz poviem. Keby nemal zasľúbenie, tak môže ako vo svete ľudia hľadať najlepšieho lekára, lebo je to rozumné, lebo je to logické. Ale Pán ho volal na nebeskú cestu, do domova nebeského, do svojho domu, a tak preto povedal, ja ťa uzdravím a ver tomu. Prenos do reality, mali sme možnosť odovzdať tomu mužovi toto zasľúbenie. Držal sa ho absolútne. Vraciam sa k podstate. Či ale hovoríme, či nejaké iné otázniky kladieme k zasľúbeniu, som sa pýtal pred chvíľkou. A pretože sa ho držal absolútne, čo sa stalo? Išiel k prvému lekárovi. Prvý lekár mu povedal v zahraničí, musí to byť operované. Je to v takom stave táto noha, že to musí teraz byť rýchlo operované. No a mohla zaznieť v mysli toho muža aj v mysli ďalších otázka, alebo odpoveď. Keďže sme sa pomodlili, odovzdali sme to Pánovi do rúk, tak prvé, čo sa pritrafilo do cesty, berieme. Musí to byť operované. Ale tu znelo mu stále v srdci. Ja ťa uzdravím, a teraz budem miery svoje, pretože len na mňa si sa díval, ti ja dávať. Toto nie je tento lekár. Choď ďalej. Čiže ísť za Pánom neznamená, čo prvé vo svete nám vyjde v ústrety. Išiel za ďalším. Musí sa to operovať. Opäť Pán hovorí, nie. Viete, ako pomazával Samuel Dávida? Boli najprv vysokí, červenolíci predstavovaní. To nie je ten. To nie je ten. Čiže cesta Božia, aby ste teraz sa nemýlili. Kto totálne je rozdrvený pre Pána, nie je taká, že sa pomodlím a čo prvé stretnem, to je od Pána. Samuel mal prorockého ducha. Oči otvorené. Cestu Pánovu. Videl stopu za stopou. A teraz sa stalo to, že prišiel tretí, štvrtý lekár a ten hovorí, zobral ho obrazne okolo pliec a povedal, syn môj, ja ako syna beriem. Nie ako lekár, pacienta, to je dôležité, ale tak mu povedal, keby ste boli mojím synom, a to bolo od pána už, to nebol len profesionál, to nebol len odborník, ale ja vo vás vidím syna svojho. Keby ste, a už to vedel, ten môj príbuzník, to je od pána, keby ste boli mojím synom, svojmu synovi by som nohu neoperoval. Vyzerá to veľmi zle, pozrel sa na rentgen, každý by to operoval. Ale ja vám hovorím, alebo ti hovorím, chlapče, budeš mať nohu zdravú. Ale dlho budú hovoriť tí, ktorí ďalej ťa budú vyšetrovať, že to nebude uzdravené. Prišiel do rodného mesta, týždeň za týždňom hovorili mu tí ďalší odborníci, nebude to uzdravené, je to zle a tak ďalej. Záver je, držal sa zasľúbenia Božieho, prešiel zo svojho sveta navždy do pánovho domova. Mohol vyznať, nie to, čo sa nám pritrafí hneď po modlitbe, je od pána, ale duch Boží v nás citlivo tvorí pokoj a tvorí vzťahy a nám ukazuje cestu v tom spleti vzťahov, ktorá je od pána. A do toho domova vôjdeš len tak a budeš tam žiť, kde je pán pred tebou, že sa nebudeš nikdy dívať vľavo a vpravo. To je dôležité. Takže takto končím. Nebudeš sa dívať na mienku ľudí. Nepresvedčí ťa pohan, bo chvíli tvojej krízy, čo je lepšie. Nebudeš dbať na mienku tých, čo krásne vedia hovoriť, ale budeš sa stále držať prísneho, priamého, jednoznačného Božieho slova. Môžem svedčiť o tom mladom mužovi, že je celý pánov, že našiel domov u pána v tom zmysle, že žije s pánom Ježišom, a keď aj vlny udierajú na jeho dom, čo sa deje aj na domy ďalších kresťanov, nikdy ten dom z toho základu nestrhnú. A toto sa volá domov, kde je pán Ježiš. Kde nie je pán Ježiš, stále je ten dom v nepokoji, stále bliká svetlo a zhasína, stále sa zo základov vychyluje a stále je nedôvera. Prečo? Posledná veta. Lebo zjavené slovo Božie si nevážite niektorí. Namiesto okamžitého áno, pane, ako si povedal, urobím, je tam rok špekulácií, dva roky špekulácií a môžeme mať milión textov, ktoré ale sú stále na dobre, ale miliónkrát ich obchádzame. Žiaden sa nám nehodí. Ani jedno slovo sa nám od pána nepáči, kým sa nenecháme zlomiť, kým nebudeme v prachu a kým nepovieme teraz už len ty, pane, a to, čo mi tvoj Duch Svätý ukáže. Tak dajme sa takto viesť za pánom a posledný verš prečítam už na potvrdenie. Kto takto bude počúvať slovo pánovo, tak tu je Ján 14. kapitola 23. verš. Ten bude milovať pána a až tam sa uplatňuje láska, ktorá je práva, ktorá nie je z človeka a nie je podľa miery človeka. Čiže ak ma niekto miluje, bude zachovávať moje slovo a môj otec ho bude milovať a prídeme k nemu a budeme prebývať u neho. Amen. Pane Ježišu, ono je to všetko jednoduché, keď počúvame, keď sme ti poslušní, keď ti odvrávame, keď obchádzame tvoje zasľúbenie, lebo sú ťažké a pre nás nerealizovateľné, tak jednoducho nenachádzame pokoj, nenachádzame prebývanie s tebou v dome, nie sme na ceste spásy a všetko, čo sa deje, je mimo teba. Pane, odpusť, keď sa správame ako tí, ktorí nechcú stratiť svoje ja, ale sú zahľadení do svojich mienok, do svojich názorov, do svojho sveta, do svojich duševných prejavov, do hodnotenia všetkého podľa tela. Lebo keď podľa tela budeme hodnotiť kohokoľvek, od kazateľov počnúť cez tvoje pravdy, tak nikdy nepochopíme, čo nám hovoríš. Lebo duchovné veci treba posudzovať len duchovne. Ďakujem, že si nás vyvábil na púšť, že teraz si nám ukázal, a aj to je veľká milosť a pokoj od teba, že sme ako prach, ale keď sa dáme na tej púšti teraz tvojim slovom, alebo keď sme sa dali osloviť, tak budeme pozdvihnutí, len pri tom pozdvihnutí už máme sa zachovať naozaj ako tí, ktorí ti chcú byť poslušní a nebudú sa stále báť, čo sa nám môže za to stať, či nebudeme trpieť. Pane, ďakujem na záver, že si nám povedal, že kto žije naozaj pre teba, ten trpí pre pravdu a musí trpieť pre pravdu. A práve preto verejne nie je uznávaný, je odmietaný, lebo verejnosť nemá rada a nemiluje takých, ktorí sú navonok strápení a trpia pre pravdu. Ale pretože ty nám hovoríš hlboké pravdy, tak sme ti vďační, že si nás uviedol do tých posledných lôžok našich myšlienok a teraz si nás vyviedol na svetlo. A záleží len na nás, čo ti teraz na tvoje volanie a vábenie do tvojho domova odpovieme. Amen.